Bueno, tabagoaz aurrera ostegun goizontan, eta hementxe lehen aurreratu dizuen bezala, sustatutik Luistxo Fernandez dugu. Kaixo, Luistxo, egunon?
Bai, kaixo.
Luistxo Fernandez bakarrik dugu, olatz ez talako ikusten, ez da?
Zu hor zaude, olatz, entzuten zaitut.
Entzun, bai, baina ikusi ez, nahiko lan.
Baten du, segure irratiko kamarak zerbait duki duela, baina bueno... Nik okupatzen dut kamera pantalla osoa Twitchetik ikusten gaitunentzako.
Bai.
Horrekin konformatuko dira teleikusleak
baita ere.
Baina bueno, irratirako normal eta
osondo.
Eta bueno, balbisteak komentatzera.
Hori da. Ondo Luistxo?
Bai. Ondo gabiltza, hor badago gauza bat informatikan eta aurreratu izan duguna, informatikari euskaldunen biltzarra da Donostian, baina bueno, zer ematen duen eguna, bagero kontatu.
Hori da, hurrengo saioan aipatuko duzuan aitzekin. Bueno, aurreko pasaden ostegunean, Strava aplikazioari buruz aritu zineten izketan, ez da, nahitz eta biok?
Bai, nola eskandalu bat sortu dan bizkartzain, pertsona importanteen bizkartzainek euren ibilerak Estraban zelan jartzen zituzten, eta horrela jakina ahal izan dela, Vladimir Putin edo Emmanuel Macron, nun ze basotan edo ze bidetan ibiltzen ziren.
Haze inteligentzie.
Kirola egiten, baina aipu bat ere esan nion, esan komentatu genuen, baina beste albiste bat ere iritsi zaidana, Estrabako salerosketak.
Bai.
Eta bilatu dugu eta aurkitu dugu. Indonesian gertatu omen da, eta ez dakigu asko zabaldu dan, handikan, baina Estraba da norberaren korrikaldiak eta neurtzeko gauza hori. Saiatu batzuek saltzen dizute beren kilometroak eta beren emaitzak zuk erosten badiezu. Eta mezuak eta hola.
Eta hori aukera hori balima dago da jendek erosten dulako, ez da?
Bai, hala da.
Ba.
Ez dakit. Beobia Donostia igandean.
Bai.
Norberak uste dutola txip bat edo jasotzen duela, ez? Pentsan, zure txipa daukazu, baina beste norbaiti pasatzen diozu zuena korrikalari azkarrago,
bai.
Baina bueno, zure iristen danean metara zure izena agertuko da, eta zure, ze azkar egin dudan, esan
claro. Duen norbaitek.
Existitzen da hori? Bueno, horakorik ez dugu detektatu sare sozialetan Euskal Herrian, baina hemen bai, ez lasterketa ofizialetan, baizik eta besterik gabe norberak daukan profiletan, bueno, azkarrago, indartsuago agertzeko, zegero gauzago sare sozialetan eta partekatzen dira, eta norberaren egoa, eta norberaren balioa.
Bai, horrek ere asko balio du, ez da? Batzuntzat behintzat.
Batzuentzat.
Hori da.
Pagatzeko prest daudenentzat, eta bueno, prezioa kilometro bat, 4 minutuan egitekotan 58 zentim.
Bueno.
Eta erdi prezioan kilometroa 8 minutuan egitekotan. Hori nik uste dala, hola, ez? Korreka egin gabe, senderismo egiten lan bezala.
Bai.
Oinezko ibilaldi, bai.
Bueno, argi dauna da...
Hemen... Du egiteko ere kilometro askin behar dira.
Atzalantzai gabe, du egik ezin. Bueno, argi dauna da hemen negozioa leku guztietatik ateratzen dela, ez da?
Bai, bueno, eta hor utzi dugu, sustatuko atzoko, edo eren egungo albisteetan dago, portadara joan eta aurkituko duzue, Indonesiako prezioak eta nola dian, kontua da, erosten badiezu haiei, zure korrikaldiak teorikoki anagertuko diala, ez da?
Bai.
Hemen egin arteko hau, merkatu bat sortu barko litzatek eta ez dut uste dagoen.
Ez. Ederki Luztxo, bueno, aplikazio alde batera utziko deu, eta oain ohar bat edo aipatuko deu, ez da izan ere, bueno, ba, Balentziko ondamendin ingurun, ba, hor sortu dan, abixu, berandu aiatut ezan, ez,
bai,
ba, horren ingurun, ez dakite jende askok badakien edo badakigun horrelako larrialdi edo emergentzi kasuetan gure mobilari abixu bat pasatzen zaiola, ez da?
Bai, eta hau partekatuko dut pantaila bintzat Twitchetik ikusi dadin. Eta hor, ikusten dugu pantaila pare bat ezarpenetan daude euskarazko telefonotan fijatu gara. Uh-huh. Android telefonoak euskaratu daitezke.
Bai.
Eta ezarpenak izeneko hola, izaten dalako gurpil orzuna,
bai,
hori simbolo hori, esartze zara hor, segurtasuna eta larrialdiak izeneko atal badago. Badago beste bat segurtasuna, baina da mugikorraren pasaitza eta kontua. Segurtasuna eta larrialdiak atal espezifikoa donei buruz, hor dago izen berezio dauka euskeraz, ari gabeko larrialdi alertak,
bai,
da, ari gabeko esan nahi du, ba, bueno, uinetatik iristen dira, bueno, telefonokoak ala izaten dira.
Uh-huh.
Eta hor, aktibatuta egoten dira. Oda. Begiratu dezakezue eta ala daukazue.
Bai. Oentxe inaiz behidatzen ni eta bai.
Bai, babes zibilari buruzko aldez aurreko alerta, euskeraz daukazu golatz?
Bai, euskeraz dauket, bai.
Oso,
alare, hemen dauket babes zibilari buruzko aldez aurreko alerta, eta hori desaktibatuta dauket, eh?
Hene?
Bai.
Ba, hori beharko zenuke aktibatu.
Bai, beste adibidez goran eman alertak erabiltzeko baimena hori aktibatuta, dardarareare aktibatuta, baino bestea, posako bentsa aktibatuko dut, bai, jazta, bai.
Ba, hori da begiratu behar da, nik uste nuen defektu zala
den eukala. Ba, mobile gainea berri edet eta etze hon, eh?
Bueno, ba, hau da, joan den astean ez genuen jaso, abisu hau, ze sare publikoekin eta lotuta dago, eta administrazio autonomiko batek erabaki dezake eman ala ez. Eta hori dago aukera bat. Eta beste aukera bat dago, ezarpenetan,
bai,
ez dakitago abertuko zaizu, azarpenaren lehenengo horrian, alertak erabiltzeko baimena. Beherago, hotxe irudian erakusten. Gehitu larrialdietako informazioak. Agertza zaizu hori? Olatz?
Aberre...
Antaian erakusten den izena. Ezarpenen lehenengo, gurpilaren lehenengo klikean.
Aber, lehenengo klika hemen, bale, telefonen, sistema aplikazioan, segurtasuna, blokeoa, jakindazperak edan...
Gorago ez?
Goran, aber, telefonari buruz, sistemaren aplikazioen egunaretzaia da segurtasun estatusa, ez?
Bueno, pues igual bilaketaren baten bidez edo, telefono batzue badaukate larrialdietako informazioa gehitzeko aukera.
Ah, betxu.
Eta zer da, o, ikusten ari gara pantailan,
bai,
izena eta jabea telefonoena, uh-huh, eta jarri dezaket izen bat publiko ingo dana norbaiti telefonoa eskutan erortzen bazaio.
Ara.
Hau da, ez daukat izena jarri beharrik Luis Fernandez eta nire datu guztiekin,
bai,
baina ni ezagutzeko modu bat, bai, aitatxo naiz, demagun,
uh-huh,
eta larrialdetarako kontaktu bat gehitu dezakezu, edo bi telefono agertuko direnak blokeoa kendu gabe ere deitzeko moduan.
Ara?
Orduan. Zerbait gertatu zait. Konortea galdu dut. Zea simple bat, pentsa ezagun. Eta, lurrean gizon hau, eta telefono hartzen diozu, eta ikusiko lukete, nik hemen bete gabeko datu batzuk erakutsi ditut.
Bai.
Eta ez dut bete, baina, bueno, igual gomendagarri izan
dut. Bai.
Eta, ordan, nor batik bete dezake izen hori, LFE naiz.
Mm-hmm.
Eta bi kontaktu telefonokoak, eta bati deitu, eta aizu, hemen dago gizon bat lurrean, eta telefono hartu diogu, eta larrialdietako deia egiteko aukera eman digu. Eta aurkituko lehen dutekete, orduan.
Ah, ze ona, bale, beste aukera bada, aizu.
Bai, sustuak emateko.
Karo, karo.
Inork telefonoa aurkitu, eta dei hori egiten badu, da, ba, edo galduta aurkitu delako telefonoa ere bai, izan diteke.
Mm-hmm.
Eta jator nahi du itzuli edo bestela, pertsona bati hartitu diozu gainean, pertsona hori ez dago ondo, ba aukera dago telefonoa hor gehitzeko. Baina ez dakit telefono guztietan egongo ote dan, ez?
Vale.
Nirean agertzen zait,
bai.
Eta euskeraz gainera ikusten pantailan ikusten ari garen bezala, baina ba bueno, pues ez dakit. Igual beste nun baiten egongo da bakoitzaren.
Vale, bai, bai, kuskusatuko dut, bai.
Bilatu vale. Daiteke. Uh-huh. Larrialdietarako informazioa telefonoan ezartzeko aukera.
Egi esan, bueno, eta kuriosia de modu, aurten pasazitzaigun iparraldera joan maskaradak ikustea, eta Aldameneko herrin, bueno, ba, sekulako sutea, ez da, bueno, herrin hanbason, eta bapaten, mobile, prr, prr, jota, jota, nik ez nekin honen berri, aukera honi, aukera ubaze honik, eta, eta ba, hoxe, sutea arriskua, eta ez mugitzeko genden lekutik, bai.
Esan nahi du, egoaldeko telefono batek, Frantziako estatuaren larrialdi
sareetan
eman zizula abisua.
Bai.
Ondo dago jakitea funtzionatzen duela nazio artean ere, bai. Mm-hmm. Bueno, Euskal Herrian ibili zineten, baina bueno,
bai.
Zera dan, eta pentsatzen dut, ba, behintzat Frantzia osoan funtzionatuko lukela. Pentsatu daiteke,
bai. Bai.
No, datu interesgarria.
Bai. Oso ondo, bueno, ba, hauxe ohar modun ordun, Luistxo, eta orain beste albiste batekin goaz baita ere, ez da?
Bueno, ba, atzoko nobedade bat urtero aipatzen duguna, Ricardo Arregi kazetaritza sariak.
Bai.
Eta, hau, azaroan ematen dituzte, azken urteetan, eta sari, diruz ondo hornituta daude, azkenengo urteetan, eta bi kategorietan, kazetaritza eta komunikazioa, eta askotan interneteko gauzak izaten dira gaur egunean, eta aipatuko ditugu. Kazetaritza sariak dirala June Fernandezen erreportai bat argian, Jon Artanoren liburuak, kronika biografiko bat dana, Joana, elkarrezketa sorta bat berri aldizgarian, feminizketak, emakumezko kazetariak feminismoaren zerikusia daukaten figura batzuk elkarrezketatzen, eta bada.eus izeneko webgunea dela Ipar Euskal Herriko gazte edabidea ala orkestra da beru. Horiek eta horietako batek ba eramango du saria azaroaren 27an. Eta komunikazio alorrean ikusgela proiektua dela euskarazko Wikipediaren ikusentzunezkoen edukien proiektua, ba martxan da bilen azkenengo 3 urtean. Ikusgela.eusen ikusi daiteke eta bueno, kanal morro baten daude, YouTubeen, Wikipedian bertan eta hola. Eta gainerakoak 3 podcast. Podcast edo bideo podcast, gaur egunean gauza bertsual dira. Ezerrez eta festa, da berriak
bai. Izuntza. Oso gomendagarria, gaina. Bai.
Ala entzun dugu.
Bai.
Ez hain ondo bideo podcasta, emozioak eta psikologo batek erabaten du, gaztea irratiak eta EITB-ek ekoitzia da.
Bai.
Eta flop kultura izeneko kulturilla frikiaren inguruko gauza bat, nola baita esatea batik, Albina Stardust eta...
Bai.
Eta Divina Komedia. Bueno, Divina Komedia da, baita ere ikusgelan agertzen den bat, nola du izena, Daniel, bueno, Iruñeko fenomeno bat.
Bai, ezagutzen dugu, besteak beste telebista programa baten ere agertu izan dalako, ezta?
Bai, agertu zidan sofan.
Albinarekin batera, bai.
Bai, bikote hori.
Bai.
Bueno, ai, erridikulua, ez dut izenak ondo gorde. Bueno, hau etxek. Eta gero, aparte, sariak hauek jakingo dira, sortzi hauetan bi sariak zeintzuk ematen dituzten, baina ohorezko bugarria izeneko aipamen berezi bat ere egoten da azken urteetan, eta Ana Galarraga, kazetari,
zientzialari,
artista ere bai, ikuskizun batekin ibiltzen da, Frankenstein gaztea, eta zientzia dibulgatzaile bikaina ere bai, eta berari, ba, oroi garri bat, eta aipu bat hori ja aurreratu dute. Emango dala.
Oso ondo. Bueno, eta ya bukatzeko denbora aurrera dijoalako, Luistxo, aipatu baitare, gure eskuk aurten ere dinamika berri bat jarri dula martxan,
bai.
Eta ikusentzunezko maratoi bat egin nahi dula.
Bai, hala da. 10 urte bete dira, herri-zerri eta mendiz-mendiko katea osatu zen. Bai. Eskuz-esku katea handi bat egintzen, 2004ko ekainean. Piskatu urte urrena pasatu da, baina antolatu dute hau ura gogoratzeko. Ordan gure eskut dago, izendatzukan, eta horrein erakundeak eraldaketa bat zantzu eta gure esku da bakarrik, baina, bueno, pues katea osatzera doaz, baina ikusentzunezkoena da. Ari dira biltzen, eta deialdia hor dago, eta, bueno, gure eskuren webunera, edo sustatu da daukagun laburpen horretara joan zaitezkete ikustera, eta, bueno, ba, eskartzen dutena da, norberak bere herri edo Euskal Herriko puntu edo Euskal Herriko gauzatik zerbait grabatu, eta bidaltzea.
Bueno, seguran ere osatu duteia, nik ere parte badet, intxiki baten bideo hortan, ikusi ez, entzun ingona zue, bai.
Irratiko esperientzia da?
Ez daukez ikusik irretarekin ez. Ahotsa jarri diot bideoari. Bai, bai.
Hemen ere ahotsa jartzen nahi zara.
Baitare. Horrutziko dugu.
Ahotxe, dotorea.
Bai.
Beste guztiare, bai. Bueno, eta jaien. Eta, bueno, bideomaratoi hori osatzen nahi da, zuek osatu duzu seguran parte bat, ikusten dut, baina horrein dikane uste dut bialdu daitezkela, ze kauza hau izango da azaroaren...
Ba, amaseian, ja, bertantxe, bai.
Datorren astea geratzen da.
Eta kuestioa da, Luistxo, 12 orduko bideokate erraldoia osatu nahi dutela. Ez dakit zein joango dan 12 orduz pantailan aurren. Pentsatzen dut, banaka ikusteko aukera ere eskainiko dutela, ez da?
Bueno, streaming evento bat antolatu daiteke olakoa. Ez dakit nik bideokatean olakoa izango dan errepikakorra, pasatuko dira gauza bat eratzen da bestela. Baina badaude ere ekitaldi batzuk.
Bai.
Lau hiriburutan, Baionan ere egin nahi zuten, baina ez dira gauzak behar bezala lotu, eta Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Iruñean, hasita eguardiko 12etan Bilbon, eta gero Gasteizen, Arratsaldez, Iruñean, eta iluntze partean Donostian, eta nik uste, kontzertuak eta antzeko ekitaldi batzuk izango dira, eta nik uste dut orko seinaleekin ere osatuko dela.
Vale.
Zera? Eta, bueno, izena emateko eta kontribuitziko deia, gure eskure guagunean, eta albistea sustatu nere badago.
Oso ondo. Ba, Luistxo, eskerrik asko, aste hona izan, datorren ostegun arte.
Bai, ikusiko dugu elkar.
Hori da.
Berriro, agian.
Bai, hoxe, oso ondo, ondo segi, aio Luistxo, agur.